Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Janša pozdravil poziv vseh poslanskih skupin državljanom za cepljenje proti COVID-u in ga ocenil za zelo pomemben politični korak. Koalicija bo zato danes glasovala proti noveli zakona o nalezljivih boleznih.
Tonin, smo za to, da se javno življenje ne zapira dodatno, ampak da se strogo upoštevajo pogoji PCT.
K cepljenju proti COVID-u povabili tudi predsedniki Avstrije, Hrvaške in Slovenije.
Šport Pogačar z novo etapno zmago tudi do pikčaste majice za najboljšega hribolazca.
Vreme, jutri spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne krajevne padavine.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. V tem trenutku je v Sloveniji ključno doseči zadostno precepljenost, da bomo lahko imeli jeseni odprte šole in vrtce ter normalno javno življenje ob upoštevanju PCT pogoja. Takšno je eno od pravkar izrečenih sporočil predsednika vlade Janeza Janše na novinarski konferenci v predsedniški palači. Po besedah Janše je zdaj odgovornost na vsakem posamezniku, da zaščiti sebe in svoje bližnje, hkrati pa tudi odprtost javnega življenja. Prisluhnimo izseku izjave.
Pravi, smatramo, da imamo na voljo dovolj instrumentov, zaradi katerih ni treba ponovno zapirati javnega življenja, omejevati gibanja, omejevati določenih gospodarskih dejavnosti, še posebej storitvenih, ki so bile v epidemiji najbolj prizadete, in da je treba zdaj združiti moči za to, da dosežemo čim višjo precepljenost prebivalstva. V zvezi s tem bo Ministrstvo za zdravje v prihodnjih dneh predlagalo določene spremembe uredb. Pozdravljamo pa zelo izjavo vseh poslanskih skupin državnega zbora, ki so danes skupaj končno zmogle podpis pod izjavo, s katerim vse politične skupine v slovenskem parlamentu pozivajo k cepljenju in se enotno pridružujejo tem naporom. Jaz osebno mislim, da je to velika stvar, da je prišla še v pravem času in tudi v zvezi s to izjavo in z napori, ki so bili uspešni, da se tukaj doseže neka enotnost, smo se v koaliciji odločili, da zakon o nalezljivih boleznih oziroma sprememba zakona o nalezljivih boleznih, ki je zdaj v proceduri in pred končnim glasovanjem, v tej fazi najbrž ni potrebna v tako hitrem času, tako da bodo poslanci koalicije glasovali proti noveli, ki smo jo vložili in vlada si bo vzela čas do jeseni, da nekatere pripombe, ki so bile dane bodi si v razpravi v državnem zboru, bodi si v razpravi v državnem svetu, ponovno prouči in predlaga novo novelo zakona o nalezljivih boleznih. S tem ne bo upoštevan rok, ki ga je dalo Ustavno sodišče za spremembo. Vlada je hitela z to novelo zakona ravno zaradi tega roka, ki ga je določilo Ustavno sodišče. To ni bila naša izbira, ampak star zakon še vedno velja in po našem mnenju omogoča dovolj inštrumentov za to, da se v tej fazi učinkovito spopadamo z epidemijo, še posebej, če se bo upošteval ta enoten poziv poslanskih skupin k cepljenju.
Koalicija se je tudi odločila, da bo predlagala preložitev odločanja o demografskem skladu v tretjem branju, je nadaljeval Janša. Ne želi namreč, da se ta pomembna odločitev sprejema v politično tako razgretem ozračju.
Gre za eno od strateških odločitev o tem, kako zagotoviti stabilne pokojnine v prihodnje in glede na to, da so poskusi za sprejem tega zakona pravzaprav stari več kot desetletje, pač ne verjamemo, da če bo ta priložnost zapravljena, da bo v kratkem času še kakšna tukaj, kar bi pomenilo, da je upravljanje z državnim premoženjem še naprej razdrobljeno in viri za zagotavljanje stabilnosti pokojninskega sistema in stabilnosti pokojnin še naprej manjši, kot bi lahko dejansko bili glede na možnosti, ki jih ima Slovenija.
Da si vsi želimo, da bi jeseni življenje teklo normalno in bi bile dejavnosti odprte, je v nadaljevanju izjavil podpredsednik vlade in prvak NSI Matej Tonin.
Vsekakor je prišel čas, da odgovornost za prihodnost prevzamemo v svoje roke. Zdaj, ko je v državi dovolj cepiva, ko se cepivo celo lahko izbira, je prišel trenutek, ko mora biti odgovoren za našo prihodnost predvsem posameznik, ne pa toliko država. In zato bomo v Novi Sloveniji pri naših prihodnih razpravah o tem, kako se spopadati z epidemijo COVID, kakšne ukrepe sprejemati, absolutno na strani tega, da se javno življenje ne zapira dodatno, ampak da se striktno upoštevajo PCT pogoji. Torej, da mora biti posameznik ali cepljen, ali je prebolel, ali pa testiran.
PCT pogoj naj bi po besedah Janše veljal tudi v šolstvu, kjer bo možno testiranje na okužbo, pa predvidoma od sredine avgusta ne bo več brezplačno. Tonin je izrazil tudi prepričanje, da bo Mark Boris Andrijanič jutri potrjen za novega ministra za digitalno preobrazbo. Digitalizacija je namreč pomembna za prihodnji razvoj Slovenije. Okrepitve vladne ekipe se veseli tudi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Meni, da s to dopolnitvijo koalicijske pogodbe dajejo še dodatno težo digitalnemu prehodu države. Izrazil je ogorčenje nad napadi, ki jih je vlada deležna v tem mandatu. Slovenija dosega odlične rezultate kljub rušilnosti opozicije, je menil.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Pristojni organi so včeraj v Sloveniji potrdili 56 novih okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 3,3%. Medtem je začel veljati nov odlok o prehajanju meje. Potniki bodo morali pred vstopom v Slovenijo predložiti dokazilo o prebolelosti, cepljenju ali testiranju. PCT pogoj ne velja za mlajše od 15 let, ki potujejo v spremstvu odraslega. Prehodne potnike ter dvolastnike in najemnike zemljišč na obmejnem območju. Naj vlada med izjeme uvrsti tudi dnevne migrante, je pozvala Gospodarska zbornica Slovenije. Predlaga, da se jim po vzoru Avstrije dovoli vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno, če imajo dokazilo o negativnem hitrem testu, ki ni starejši od 7 dni. Če to ni možno, zbornica predlaga zamik veljavnosti določil odloka za dnevne migrante na 15. avgust. Za pospešitev cepljenja so se zavzeli tudi predsedniki Slovenije, Hrvaške in Avstrije. Borut Pahor, Zoran Milanovič in Aleksander van der Belen so se srečali že 8. tokrat v Kostanjevici na Krki. O tem, kako na strpen način povabiti ljudi na cepljenje, Pahor meni, da so gotovo pomembni zgledi. Svari pa, da v letošnjem poletju ne smemo izgubljati časa.
Cepljenih je manj ljudi, kot smo načrtovali, in moramo ukrepati. Iščemo rešitve. Naj vam povem, da sem v zadnjih 5-6 dneh govoril, mislim, da s 16 ali 17 predsedniki držav in da nekateri že razmišljajo predvsem ambiciozno v smeri, o kateri je govoril Aleksander, o morebitnih zakonskih inicijativah, večina za bolj izpostavljene populacije. Videli bomo, v katero smer bodo nekateri šli in gotovo bomo sledili dobrim praksam.
Predsedniki so govorili tudi o širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan. Vlada je določila način unovčitve bonov v turizmu, gostinstvu, športu in kulturi, ki jih prinaša novi interventni zakon za pomoč ob epidemiji. Vrednost bona za polnoletne državljane je 100 evrov, za mladoletne pa 50 evrov. Unovčiti jih bo mogoče do konca leta. Državljani bodo bon lahko unovčili v turističnih namestitvah, restauracijah in barih, v knjigarnah, muzejih in na koncertih. Ob najemu športne opreme in ob obisku športnih klubov ogledali si bodo lahko razstave, obiskali zabaviščne parke in smučarske centre. Bone bodo tisti državljani, ki lanskih še niso porabili, lahko tudi kombinirali pri istem ponudniku, seveda za namen, za katerega so bili boni izdani. Podrobnosti bodo znane jutri. Umrl je nizozemski novinar Peter de Vries, ki je bil pretekli teden v napadu v Amsterdamu hudo ranjen. To je sporočila družina 64-letnega novinarja, ki je delal na komercialni televiziji RTL. Preiskovalnega novinarja za področje kriminala so neznanci ustrelili pretekli teden na ulici, ko je zapuščal televizijski studio. Pri tem je utrpel hude poškodbe. V povezavi z napadom je policija prijela več ljudi. Po hudih neurjih na zahodu Nemčije je število mrtvih preseglo 40. Po navedbah policije v Kelnu je v deželi severno Porenje Vestfalije umrlo 20 ljudi, medtem ko je število žrtev katastrofe v okraju Arbiler v sosednji deželi Porenje Falška naraslo na 18. Iz Belgije medtem poročajo o 4 mrtvih. Nevihte so v torek in sredo zajele tudi Slovaško in Češko.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Slovensko predsedstvo bo omogočilo široko razpravo pri oblikovanju okoljskega svežnja z naslovom Pripravljeni na 55, ki ga je včeraj razgrnila Evropska komisija. S tem želi naša država po besedah ministra za okolje Andreja Vizjaka zagotoviti usklajen pristop. Nadeja se bogate diskusije in predlogov ne le o ciljih, temveč tudi o tem, kako je najustrezneje, najbolj pravično in tudi odgovorno do konkurenčnosti slovenskega in evropskega gospodarstva udejanjiti cilje.
Sistem, torej ETS, ostaja temelj podnebne politike Evropske unije. V njegovem jedru je načelo, da onesnaževalec plača za povzročeno škodo, hkrati pa vključuje tržne spodbude za zmanjšanje emisij. No, morebiti, če se malo ustavim, je tu tudi to sporočilo, ne? Onesnaževalec plača, kar pomeni, da bomo seveda v prihodnje vsi, ki bomo uporabljali fosilna goriva, ki bomo proizvajali izpuste, to tudi plačali. To pomeni seveda, da se bo ta paket poznal na denarnicah vseh, ne samo gospodarskih subjektov, temveč tudi drugih in bo povzročil tudi kar nekaj razprave in analiz v tej smeri.
Kako visoko zastavljeni so novi podnebni cilji Evropske komisije, kje na tej poti je Slovenija in kako ima tudi posameznik pomembno vlogo pri tem, se je Rok Mihevc pogovarjal s klimatologinjo doktorico Lučko Kajfež Bogataj.
Evropska komisija je razgrnila zakonodajni svežen ukrepov za zmanjšanje izpustov za najmanj 55% do leta 2030. Kako ambiciozen je po vašem mnenju ta cilj? Ga Evropska unija lahko doseže?
Ja, cilj je dejansko celo mene presenetil, kako ambiciozen je, ker govorimo pravzaprav o 9 letih. A ne? To je kratek čas za tako veliko zmanjšanje, vendar pa po drugi strani je absolutno potreben, ne? Tako da tukaj imamo ni izbire, ne? To moramo dejansko sprejeti in čim bolj se ravnati po tem, kar sledi.
Kaj pa to, da so do zakonodajnega svežnja že kritične nekatere okoljske organizacije? Menijo, da ta ne bo učinkovito naslovil podnebne krize?
No, seveda gre za samo obseka, ne, načrtovan tukaj. Moje ni to kritik, kritike so pa seveda, kako dobro smo na to pripravljeni. A ne? Sprejet nek zakon, to ni problema. Ne? Tukaj imamo dvig rok, samo prakso, kako to speljati v prakso, pa seveda potrebujemo dejanja. A ne? In tukaj pa se bojim, da mnoge članice Evropske unije sploh niso na to pripravljene. A ne? Deloma zato, ker so recimo vezane recimo na premog, če poljamo Poljsko. Seveda kakšne druge pa ni nekaj tudi čutiti prave politične volje, ne, da bi recimo v take drastične spremembe šli. Zato sem malo tudi jaz skeptična, ne, do tega, kaj se bo dogajalo.
Kje pa je na poti do tega cilja Slovenija?
Ja, mi seveda uresničujemo počasi te zmanjševanje izpustov, ampak samo na določenih področjih. A ne, recimo nekaj smo izboljšali oziroma zmanjšala, ne, izpuste v industriji, nekaj v sektorju gospodinstva oziroma ogrevanja, recimo, pri prometu, ne, pa ni nobenega napredka, ne, je pa seveda promet in pa energetika, ne pozabiti seveda na termoelektrarno Šoštana, ne, tisto glavno, kar, s čimer se mora Slovenija spopasti, ne, in če pogledamo naše načrte, je zaprtje Šoštanja še vedno nekje v zraku, bolj kot ne, najprej se je omenjalo leto 2053, no potem se je omenjalo leto 2040, nikoli pa nismo govorili o letu 2030, ne, kar se da predvideva zdaj ta načrt. Še slabše nam gre pa pri prometu. Ne. Tukaj ni nobenih, bi rekla, niti davčnih, niti kakšnih drugih ukrepov, ki bi omejevali ali pa zmanjševali tako osebni promet kot tovorni promet. No, dobro, letalski se nam je nekaj zmanjšal zaradi COVID-a, ampak ta itak ne bi uštev. Tudi ja, tudi za Slovenijo ne vidim, kako bomo to naredili, ne, čeprav se da lahko obljubimo.
Evropa svetovno gledano proizvede približno 8% toplogrednih plinov, pa vseeno zelo intenzivno dela na tem področju. Bo torej tudi lep zgled preostalemu svetu?
No se, ravno za to gre. Ne? Problem podnebnih sprememb ne more rešati Evropa sama. Jaz mislim, da je tisto, kar je nekje v ozadju ambicioznih planov, ravno dajanje vzgleda in spodbud našim partnerjem. Ne, ne na zadnje, Evropa je zelo odvisna od Kitajske, ampak veste, tudi Kitajska je odvisna od Evrope. Ne? Tako da, če da Evropa dober signal, bodo sledile tudi druge velike onesneževalke. In ne nazadnje, tudi politika Združenih držav Amerike se je v zadnjem času spremenila in seveda tudi Evropa je pomemben partner ZDA. In ZDA opazujejo, kaj dela Evropa. Ne? Tako da ja, neka verišna reakcija je tista, na katero Evropa upa. In mislim, da mogoče v letošnjem letu, ko tudi sledi ta velika konferenca klimatska v Glasgowu, ki je lani izpadla, bojo ta dejanja Evrope videna, slišena in samo upamo lahko, da tudi potem bojo dobila sledilce.
Verjetno lahko tudi zaključiva, da se skrb za okolje začne pri posamezniku, ampak ne le zločevanjem smeti, verjetno gre tudi za odpovedovanje prestižu, potovanju in drugim stvarem. Pa smo se pripravljeni tudi zaradi narave odpovedati takšnemu standardu, ki ga že imamo, kaj menite?
Ja, seveda se bo vse začelo z posameznikom, seveda posameznik mora dobiti jasne signale, denarne, davčne od države, ne? Ne gre samo za, bi rekla, dobro voljo. Ne? Ne bi pa mogoče gledala na to kot na neko nujno odpovedovanje. Veste, če mi recimo posežemo konkretno v naša stanovanja, zmanjšamo potrebo po ogrevanju za izolacijo, za boljšo toplotno sanacijo, recimo na nič, s tem se nič ne odrečemo. Mi enako živimo kot prej, samo porabimo bistveno manj energije. Ne? No, pri mobilnosti seveda pa gre za drastične spremembe. Ne? Ker pa seveda tudi, če pogledamo malo bolj optimistično, ne, odpoved ali to zamenjava nekega avta z kolesarjenjem, pešačenjem, ima pa tudi celo, bi rekla, celo vrsto pozitivnih stranskih učinkov, je bolj zdravo, je ceneje. Ne? Tako da mislim, da to gledanje kot na neko odpovedovanje, ne, ni pravo. Ne? Gre pravzaprav, da iščemo neke usporedne koristi, ki jih pa vedno najdemo. Bodi si prihranimo denar, bodi si bolj zdravo ali pa je življenje bolj preprosto. Mislim, da to so stvari, ki so pomembne vrednote.
Z doktorico Lučko Kajfež-Bogataj se je pogovarjal Rok Mihevc, pogovor pa bomo ponovili ob 23:36 minut.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Povojna slovenska skupnost v Argentini slovenstvo ohranja živo z delom, ljubeznijo in zvestobo, do naroda in do stvarnika, kot pravijo sami. Osamosvojitev Republike Slovenije, ki je danes videti kot nekaj samoumevnega, je najprej zaživela v sanjah zavednih in pogumnih Slovencev iz vseh koncev sveta. Majhen plamen upanja je zrasel v velik kres, ob katerem smo Slovenci dosegli enotnost. Skupno delo je prineslo bogate sadove. Prvič v svoji tisočletni zgodovini je slovenska domovina postala suverena država, enakopravna članica Zbora narodov. Doprinos Slovencev po svetu, med njimi tudi v Argentini, je bil pri tem pomemben. Ob 30-letnici samostojnosti Slovenije so pripravili videoposnetek Slovenija za pojmoti. V njem je prikazano življenje slovenske skupnosti skozi desetletja. V spominu sem, ki so jo ustvarjali, in v poklon Sloveniji, skupni domovini. Premiera bo to soboto, 17. julija, ob 20. uri po argentinskem času, to je v nedeljo, ob 1. zjutraj po srednjeevropskem času, so sporočili iz tednika Svobodna Slovenija.
V športu pa ta razveseljiva novica iz kolesarstva. Slovenski as Tadej Pogačar je zmagovalec 18. etape dirke po Franciji. Najboljši je bil v skupini favoritov na zaključnem vzponu. Drugo mesto je tako kot včerajšnji kraljevski etapi pripadlo Dancu Vingegaardu, tretje pa Ekvadorcu Carapazu. V skupnem seštevku je dirka po zadnji gorski etapi in pred sobotno vožnjo na čas po vsej verjetnosti odločena. Pogačar mora le še varno pripeljati v cilj in veselil se bo lahko druge skupne zmage na francoski pentli. Na vrhu ima Pogačar 5 minut in 45 sekund naskoka pred Vingegaardom.
Zvečer se bo prehodno delno razjasnilo. Ponoči se bo oblačnost ponovno povečala. Zjutraj lahko v notranjosti nastane kakšna manjša ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 v morju okoli 18 stopinj Celzija. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Zapihal bo veter severne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 in na Primorskem ter na vzhodu do 28 stopinj Celzija. Kaj pravijo obeti? V noči na soboto se bodo padavine od vzhoda okrepile in do jutra razširile do osrednje Slovenije, vmes bodo nastajale nevihte. V soboto bo večinoma oblačno s pogostimi padavinami, ki jih bo manj na zahodu. Pojavljale se bodo tudi nevihte z nalivi. V nedeljo bo še spremenljivo s krajevnimi padavinami, ki jih bo več v vzhodni polovici države. Oba dneva bo pihal severni do severovzhodni veter. V ponedeljek bodo padavine povsod ponehale, razjasnilo se bo in še bo vetrovno. Vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana, Koper, Novo mesto, Murska Sobota, Ajdovščina, Trebnje, Hrastnik, Litija, Slovenske Konjice, Ptuj in letališče Portorož 26 stopinj Celzija. Maribor, Kranj, Velenje, Tolmin in Podčetrtek 25 stopinj. Celje in Nova Gorica 27. Letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 27, Metlika 27. Črnomelj in Lendava 28 stopinj, Vrhnika in Gornji Grad 24, Slovenj Gradec pretežno oblačno 24, Ravne na Koroškem 24, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmirno oblačno 24, tudi letališče Lesce 24 stopinj Celzija. Postojna jasno 23, Logatec in Bohinjska Češnica 23, Bovec, Ilirska Bistrica, Idrija, Pohorje in Gorenja vas 22, Mežica 21, Rateče 20, Lisca pretežno oblačno 20, Jezersko 19, Kočevje in Babno polje 18, Rudno polje 15, Krvavec 11, Kredarica pretežno oblačno in 5 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti med priključkoma Vransko in Šentrupert proti Mariboru sta zaradi prometne nesreče zaprta prehitevalni in vozni pas. Promet poteka po odstavnem pasu. Na primorski avtocesti za priključkom Vrhnika proti Ljubljani so odstranili posledice prometne nesreče, še vedno pa so zastoji na posameznih odsekih do Unca. Potovalni čas se podaljša za 20 minut. Čakalna doba je na mejnih prehodih Ilšane in na Obrežju. Če se odpravljate na pot, vozite previdno in želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Slavi Košir. Ura je 18 in 24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.